Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 октябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырды. 17 октябрьдә Парижда Европа татарлары альянсының чиратта утырышы узачак. Барлыгы 17 илдән татарлар килүе көтелә. Шактый гына мәдәни чаралар каралган. Без Франциядәге татар оешмасы вәкиле һәм Татарстанның Франциядәге вәкиле белән сөйләштек. Башкортстанда 4 илдә бүген һәм иртәгә туган тел татар җыры бәйгесе үтә. Бәйгегә быел 20 ел тула, аны композитор Алек Лукманов 1995 елда башлатып җибәргән иде. Болар барысы да азатлыктан. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган декабрь азагында Татарстан башкаласына килергә җыена. Ул Русия президенты Владимир Путин белән дә очрашачак дип хәбәр ителә. Бу хакта Төркиянең Русиядәге илчесе Өмит Ярдәм белдерде. Аның сүзләренчә, Төркия белән Русия арасындагы тыгыз элемтәләр бер кайчан да өзелмәде, аралашу һәр даим дәвам итә. Декабрь азагында ике ил баш югары дәрәҗәдә узачак шура очрашуында Казанда күрешәчәк дип белдерде. Әлеге дипломат Мәскәүдә уза торган халыкара конференциядә. Кырымның мәгариф һәм яшьләр министры Наталья Гончарова сүзләренчә, Кырым татар теле дәресләренең санын арттыруга ихтияҗ юк. Хәзерге вакытта Кырымда 3 дәүләт теле бар: Кырым татар, Украин һәм урыс телләре. Соңгысын бөтен укытучы да мәҗбүриләп укса, Кырым татар теле белән Украин телләрен теләгән кешеләр генә сайлап ала. Кырымдагы 540 мәктәпнең 15-е Кырым татар мәктәбе, тагын 40 уку йортында Кырым татар теле укытыла торган сыйныфлар оештырылган дип белдерелә. Башкортстан президентының элекке киңәшчесе Мортаза Абдуллин ришвәт алганда тоткарланган. Абдуллин республика белән Мортаза Рәхим җитәкчелек иткән чорда территорияләр һәм кадрлар сәясәте буенча киңәшче булып эшләгән иде. Бу урыннан киткәннән соң Талкас шифаханәсенә ул җитәкчелек итте. Җирле эшкуарга шифахана биналарын арендага биреп торган өчен 250 000 сум акча алган вакытта тоткарланган дип хәбәр ителә. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Сүрия низагында Русиядә җитештерелгән яңа буын тәлгәшле корал куллану хакында мәгълүмат булуга борчылу белдерде. Хукук яклаучылар хисабында тәлгәшле корал аерым алганда 4 октябрьдә Хәлептән Алеппо шәһәреннән көньяк-көнбатыштагы Кафер Халап авылы тирәсен бомбалаганда кулланылганлыгы әйтелә. Русия үзе бомбалы я булмаса, Сүрия хәрби һава көчләрен мондый корал белән тәэмин итә дигән җитди борчылу бар, ди Human Rights Watch. Соңгы вакытта таралган видео һәм фото материалларда Сүрия төньягында артиллерия һәм авиация өчен Русиядә эшләнгән тәлгәшле корал кулланылуын дәлилли диле хукук яклау оешмасы белдерүендә. Оппозициядагы солидарность хәрәкәте Мәскәүдә Суворов мәйданында Русияның Сүриядә сугышуына каршы хакимиятләр белән килешенмәгән митинг үткәрәчәк. Хәрәкәт сайтына әлеге митинг хакында: безнең илебез яңа сугышка керде, бу юлы Сүриядә тышкы сәяси кораллы авантюралар өчен бу яңа адым булып тора. Путинның авторитар режимы 2014 елның башыннан ышаныч белән әнә шул юлдан бара, диелә. Белдерүдә Украина көнчыгышындагы нәрсә кешене корбан иткән Русия тарафыннан алып барылган сугышның Украин халкы батырлыгы һәм халык ара басым сәбәпле барып чыкмавы турында да әйтелә. Хәзерге хакимиятләргә социаль-икътисади кризистан халыкның игътибарын читкә юнәлтү һәм геополитик амбицияләренә рәхәтлек алу өчен террорга каршы көрәш дигән сәбәп тап Сүриядәге сугыш кирәк булып чыкты. Без бу сугышка каршы, чөнки Асадның каты режимын саклау өчен тыныч халыкның һәм Русияле хәрби ләрнең һәлак булуын теләмибез, дип белдерә солидарность.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 октябрьдә Парижда Европа татарлары альянсының чираттагы утырышы узачак. Барлыгы 17 илдән татарлар килүе көтелә. Шактый гына мәдәни чаралар каралган. Булар хакында Азатлыкка Франция Татарстан йорты оешмасы вице-президенты Әлфия Айзатова әйтте. Альянс утырышында Татарстанның Франциядәге вәкиле Искәндәр Юсупов, Петербурдагы вәкиле Ринат Вәлиуллин, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм башка кунаклар. балдар катнашачак. Татарстаннан артистлар да килә. Беренче кунаклар инде атна кич көнне үк килә башлады. Париждагы Русия илчелеге бинасында үтәчәк альянс утырышында Бельгия, Германия, Италия, Финляндия, Англия, Голландия, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Эстония гомумән 17 илдән вәкилләр җыела. Утырышта нинди мәсьәләләр каралуын белергә теләп, без альянсның хәзерге рәисе Флюр Шәриповка да шалтыраткан идек, әмма ул телефонын алмады. Татар конгрессы хәбәр иткәнчә, анда ике корылтай арасында эшләнгән эшләргә хисап тыңланыр, киләчәккә планнар барланыр, оешма уставындагы үзгәрешләр расланар, яңа җитәкчелек сайланыр дип ниятләнә. Шулай ук бөтен Европа Сабантуйның логотибы да тәгаенләнергә тиеш. Европада яшәүче татарлар телне саклау, көрәш белән шөгыльләнүне үстерү, Татарстан белән элемтәләрне ныгыту темаларына да фикер алышмакчы. Утырыш иртәнге 10-нан кичке 9-га кадәр дәвам итә, шулай ук инде әйтүемчә мәдәни чаралар каралган. Татарстанның Франциядә үз вәкиле бар, аның исеме Искәндәр Йосыпов. Шушы чара алдыннан без аның белән дә сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште, хәзер Наил Алан студиядә. Наил, кем ул Искәндәр Йосыпов, аның вәкаләте, вазифасы нинди, нинди роль башкара аланда?
Алсу Искәндәр Йосыпов, минем аңлавымча, мин интернеттагы бөтен сәхифәләрендә карап чыктым. Беренче тапкыр безгә Азатлык радиосына әңгәмә бирде дип беләм. Бөтен мәгълүмат чаралары алып караган вакытта Искәндәр Йосыпов 1994 елдан бирле инде Франциядәге Татарстанның вәкиле булып эшләй. Аңа кадәр дә аның вәкил булу тәҗрибәсе бар, аңа кадәр ул Мәскәүдә Татарстанның вәкиле урынбасары булып эшләгән башта, аннан соң вәкил булган. Үзе ул Искәндәр әфәнде Казанда туа, Казанда мәктәп тәмамлый һәм Казан дәүләт университетының физика факультетын теоретик физика белгечлеге буенча тәмамлый һәм башта ул үзенең хезмәт юлын фәнгә багышлармын дип уйлаган була мөгаен. Ул шушы университетны бетергәннән соң кандидатлык диссертациясы яклый, һәм аннан соң ул вакыттагы Советлар Берлеге заманындагы Галәмне өйрәнү институтында эшләй, бу фәннәр академиясе СССРның. Аннан соң ул халыкара икътисадчылар факультетын тәмамлый, Сәүдә академиясенең халыкара икътисадчылар факультетын тәмамлый, һәм аннан соң инде Русияның тышкы эшләр министры старлыгында эшләй.
Ул үзенең эшен Русия илчелеге аша аның ярдәмендә алып барамы, яисә Татарстан исеменнән мөстәкыйл эш алып барамы? Һәм ул бизнесмы, мәдәни чараларымы, нәрсәгә?
Менә аерым алганда, бу чарага килгәндә Парижда узачак Европа татарлары альянсының корылтаена килгән вакытта Искәндәр әфәнде сүзләренчә, бу корылтай нәкъ менә Русия илчелеге күзәтүе астында узачак, яисә Русия илчелеге кураторлыгында узачак. Ул болай дип әйтте, без бу корылтайда Русия илчелеге белән бергә бик актив катнашабыз, Русияның дипломатик һәм дәүләт структуралары бу эштә безгә бик нык ярдәм итә диде. Без оештыру эшләрендә төрле шәһәрләрдән килгән делегацияләрендә кабул итәбез, мәдәни программада бай булачак диде. Хәтта илчелектә инде татар рәссамнарының күргәзмәсе дә эшләячәк. Ә инде гомумән алганда мин аңарга ул сорауны бирдем. Менә бу чарага Русия илчелеге финанс ярдәме күрсәтәме дигән, яисә финанс яктан теләктәшлек белдерәме дигән сорауга карата ул, чыннан да Русия илчелеге турыдан-туры түгел, ә Русия тышкы эшләр министрлыгының Русиядән читтә яшәгән ватандашларга ярдәм итү махсус фонды бар дип аңладым, шуның аша акча бирдем. Ә инде Татарстан белән Париж арасындагы, яисә Татарстан белән Франция арасындагы вәкиллек нинди урында дигән сорауга Искәндәр әфәнде түбәндәгечә җавап бирде. Татарстан вәкиле ул диде, Татарстан президенты тарафыннан куела һәм башка илләрдә дә шулай. Без республика җитәкчелеге, хөкүмәт һәм Татарстан дәүләт шурасы җитәкчелегендә эшлибез. Илчелек белән без эшлекле хезмәттәшлектә, диде. Бу очракта Русия илчелеген күз алдында тотты. Без сәясәткә, дипломатиягә караган эшләребезне генә илчелек белән эшлибез. Моңа Францияның дәүләт вәкилләре белән очрашу, я булмаса безнең республика җитәкчелеге өчен ниндидер сәяси очрашулар кирәк булса, әлегеләр керә. Ә калган барсы да төрле ширкәтләр, фирмалар, административ даирәләр белән аралашу, вәкиллек аша уза, ә илчелек аша узмый, диде Искәндәр әфәнде.
Европа татарлары альянсы 2013 елда уйышканнан бирле инде Европаның берничә шәһәрендә җыеннар узды. Хәзер менә Парижда үтәчәк. Парижда, Франциядә ничә татар яши? Алар өчен бу чара нинди мәгънәгә ия?
Менә бу яктан килеп караганда, мин Искәндәр әфәндегә сорау бирдем. Илдә күп милләт татар икәнлеген сез шома белән беләсезме дидем. Ул Франциядә милли яктан статистика алып барылмый, канун белән тыелган диде. Шуңа күрә монда гомумән инде күпме урыслар, әрмәннәр һәм башка милләтләр яшәгәнне дә булмый ди Искәндәр әфәнде. Мин күп милләт татар яшәгәнне дә әйтә алмам ди ул. Уйламаганда берәү килеп чыга, аннар икенчесе үзен барлыгын белдерә ди. Хәзер мисал өчен алган вакытта Парижда һәм Париж тирәсендә 200ләп татар яши дип уйлый ул. Ә инде аннан кала бит әле Лионда, Марсельдә дә татар оешмалары барлыкка килде. Һәм барлык татарлар Искәндәр әфәнде фикеренчә, бәлки меңгә җыелырга мөмкин. Ул бүгенге көндә теге гаиләләре белән Русиядән тулысынча китеп, шушындый Франциягә иммиграция агымы юк дип әйтә. Бүген күбрәк Францияда ниндер эш тапкан яшьләр килә, шулай ук эш тапкан, белемле, һөнәре булган кешеләр килеп урнаша Францияга һәм Европага укырга килгән яшьләр дә Францияда төпләнеп калырга тырыша ди Искәндәр әфәнде фикеренчә. Һәм аның сүзләреннән мин шуны аңладым, менә бу Европа альянсына караган Франция татарлары оешмасында катнашучы татарлар әллә ни күп түгел. Ул татарларны берләштерү өчен бу корылтайның да бу чараның да ярдәме булыр дип өметләнә.
Францияда яшәгән татарлар, алар нинди эштә? Алар Татарстанда хезмәттәшлек итәме? Уртак ширкәтләрдә һәм гомумән Татарстанда ничә француз ширкәте бар?
Искәндәр әфәнде сүзләреннән минем аңлавымча, бу Францияда яши торган татарларның 90% дикме, 99% дип әйтикме инде. Алар гомумән Татарстан һәм Франция арасында булган уртак ширкәтләр яисә Франциядән Татарстанга инвестицияләр кертеп, анда республикадан инде эш башлаган ширкәтләргә эшләүчеләр түгел. Бәлки алар бер-ике булса да бардыр, әмма минем аңлавымча Искәндәр әфәнде бу хакта хәбәрдар түгел. Ә гомумән алган вакытта Татарстанда Францияның 40 ширкәте бар. Һәм Искәндәр әфәнденең сүзләренә караганда, Татарстанның менә шундый тутырыклы, икътисади яктан тутырыклы булуы һәм аннан соң яшәеш челтәрендә Казанның яңадан-яңа алга таба баруы һәм шулай ук яңа технологияләр кертелү гомумән француз ширкәтләрен нык кызыксындыра. Алар менә Татарстанга теләп баралар һәм анда теләп үз эшләрен башлыйлар дип аңладым мин. Бу теге яңа ширкәтләр ачуда яңа ширкәтләр түгел, Татарстанга барып эш башлауда Казанның махсус икътисади бүлгесе, яисә Татарстанның махсус икътисади бүлгесе Алабуга булу һәм шулай ук менә Казан янындагы Иннополис төзелүдә зур этәргеч ясый. Искәндәр әфәнде сүзләренчә, һәм тагын бер кызык факт китерде ул, мин аннан сорадым, Татарстанның берәр ширкәте Франциягә килеп эш башладымы, ниндә булса үзенең эшен башлап нәрсәдә булса эшлиме дигән идем. Ул бик катлаулы сорау бирдегез, бик гаҗәп кызык сорау бирдегез, көчле сорау булды бу диде. Үз акчаларын кертеп Франциядә эш башлаган ширкәтләр миңа билгеле түгел дип әйттем.
Хороший вопрос. К сожалению, татарских компаний во Франции, которые инвестировали и делают свое какое-то дело, мне неизвестно. Потому что, но это как бы не то, что не касается в целом Татарстана, это сложившаяся специфика бизнеса между Россией и Францией в этой сфере. Российских компаний, которые, казалось бы, уже вот в течение последнего времени, там 25 лет, их наберется всего-то порядка 10. То есть, если учесть нашу, как сказать, пропорциональность в экономической жизни России в целом, то совершенно логично, что в этот десяток мы просто не попали. Из них там промышленные компании, Уралвагонмаш, там, РЖД, то есть такие крупные. Но наши все крупные компании, извините, реализуют очень крупные проекты в республике самой. И поэтому это даже правильно, потому что мы боремся за максимальное привлечение инвестиций, а не вывоз капитала за рубеж.
Татарстанның үзенең эре ширкәтләре республиканың үзендә зур проектларны тормышка ашырганны да онытмаска кирәк. Бу дөрестә, чөнки республика капиталны читкә чыгару өчен түгел, ә читтән инвестицияләрне җәлеп итәргә тырыша, ди Искандер әфәнде.
Татарстандагы бу Франция ширкәтләренә чикләүләр йогынты ясадымы Көнбатыш белән Русия арасында булган ике яклы чикләүләр?
Искандер әфәнде өздереп әйтте. Юк, йогынты ясамады диде. Чөнки менә яңа гына әле Казанда Иннополис янында гаилә өчен һәм шулай ук туристларны җәлеп итү өчен яңа парк төзергә алынды Францияның бер ширкәте. Менә бу бит мисал булып тора дисең, бу вакытта чикләүләр бара, әмма ләкин менә ди Франция ширкәте анда парк төзергә алынды ди. Ә инде чикләүләргә килгән вакытта аның инде йогынтысы булмаган түгел булган. Шушы чикләүләр башлангач, кемнәрдер үз эшләрен башлауны яисә инде документлар имзалауны, проектларын тормышка ашыра башлауны кичектереп торган. Искандер әфәнде әйтте, бу кичектереп торуларды бер елга булырга мөмкин. Һәм минем уйлавымча, алар яңадан үз эшләрен Татарстанда башларлар ди ул.
Искандер Юсупов Татарстаннан кибетләрдән француз сырларының шәрәпләренең юкка чыгуына ничек карый?
Ике яклы фикер әйтте бу мәсьәләдә. Беренчедән ул менә бу диде чикләүләр булу һәм шушы француз сыры яктылыгында башка азык-төлекнең дә юкка чыгуы Русиядә Русияның үзендә җитештерелгән азык-төлекне яңаша эшкәртү технологияләре куллануга этәргеч бирде һәм Татарстан да шулай ук Русиядә дә үзенең товарлары инде яхшы сыйфатлы товарлары кибет киштәләренә кайту әйбәт диде. Һәм мин аңарга каршы җавап бирдем.
20 елдан артык Франциядә яшәгән кеше Татарстанда француз кебек сыйрлар ясап булуына ышанамы инде шуннан да?
Юк, әле мендә икенче ягы бар. Мин аңарга сорау бирдем. Әни өчен соң Русия җитәкчелеге шушы 20 ел булсын, мисал өчен алган вакытта яисә 15 ел шушы чикләүләрне көтеп яткан яңа технологияләрне ни өчен үзендә булдырмаган, көндәшлеккә сәләтле дидем. Ул әйтә, бу ягы да дөрес инде диде. Һәм аның фикеренчә, дөньялар рәткә килер. Гомумән, һәм Татарстандагы кибет киштәләрендә дә, шәрәпләр дә, француз сырлары да, һәм Европада җитештерелгән башка азык-төлек тә үз урынын алыр ди. Чөнки күпме генә тырышсаң да, Франциядә эшләнгән яхшы сыйфатлы төрле-төрле эксклюзив сырларны Татарстанда димим мин. Аны хәт Австралиягә барып җитештер, аны хәт Америкага барып җитештер, андый сыр булмый ул, чөнки аның өчен ул сырны җитештерү өчен буыннан буынга күчеп килә торган шарланган традицияләр булу кирәк. Аның суы башка, аның кем әйткәндәй кәҗәләре башка төрле, сарыклары, сыерлары башка төрле үлән ашый, аның һавасы башка, аның технологияләре башка. Яисә бу технологияләрне берничек тә илдән илгә күчереп йөртә торган түгел. Без аның белән менә шушындый уртак фикердә калдык.
Ноил менә Искандер Юсупов белән сөйләшүеннән аңладым, бу кеше икътисадка игътибар бирә, бик күп игътибар бирә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов да бит диаспорадагы татарлар белән очрашуда гел ярар җирбе яхшы акчагыз кайдан дип сорый. Ничек үстерәсез ул акчаны ди. Монда бу да шул ук юнәлештә. Инде хәзер Альянска кайтсак, менә алар җыйлалар шушы көннәрдә. Анда җир биюдән башка ниндидер икътисад турында сөйләшүләр буламы, уртак эшләр?
Булмый, икътисад турында сөйләшүләр, ниндидер уртак эшләр турында да булмый. Мин аңарга сорау бирдем Искандер әфәндегә. Әгәр сез бу чарагызга Татарстанда ниндидер эш эшли торган ширкәтләрнең Франциядә булган вәкилләрен чакырсагыз, алар татарлар, аларның тормышы, Европадагы тормышы һәм татарлыкны яхшылак белерләр иде, һәм татарларны да, Татарстанны да башка яктан ашарлар иде. Нишләп аларны чакырмадыгыз, чакырмадыгызмы дидем. Ул әйтте, чөнки бу форматка без аларны берничек тә чакыра алмыйбыз диде. Һәм аның тел төбеннән аңлашылганча, Русия илчелеге үткәрә торган бу чарага, Русия илчелегендә үтә торган бу чарага андый ширкәтләрне чакыру, ну, инде бик югары сүз белән әйтсәң, протокол нигезендә ул килешеп бетә торган әйбер түгел. Һәм менә бер әйберне әйтте Искандер әфәнде. Ул менә шушы татар, әгәр дә диде, шушы безнең татар оешмаларында, Европадагы булган татар оешмаларында бизнес вәкилләре дә булса, Безнең бу оешмалар күпкә иркенрәк яшәр иде, диде. Күпкә иркенрәк яшәр иде, диде. Чөнки алар, диде, бәйләнмәс иде беркемгә дә. Чөнки ул, мисал өчен, китерде. Русия төбәкләрендә, диде, татар эшмәкәрләре тырышлыгы белән газеталар чыга, мәктәпләр тоталар, диде. Шуның шикелле инде. Европада да бу татар оешмаларына ниндер башка төрле импульс бирер иде, диде. Һәм икенче яктан исә алган вакытта, бу чаралар вакытында ниндер эшлекле бизнес мәсьәләләрендә хәл итеп булыр иде, диде.
Альянс утырышында катнашачак Татарстанның Франциядәге вәкиле Искәндәр Йосыпов белән Наил Алан сөйләште. Йосыповтан кала шушы ял көннәрендә узачак Парижда узачак чараларда Петербурдан вәкил Ринат Вәлиуллин, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәли, Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты вәкилләре дә катнаша, шулай Казаннан артистлар килә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бүген мәдәният яңалыклары. 4 июльдә татар җыр бәйгесе Туймазы драма театры Мәскәүгә китте. Болар барысы да Азатлыкта яңалыкларны Байтулла Фаткулин әзерләп җибәрде.
4 июльдә татар ярын башкаручыларны кабул итә Калала Тауган тел республика конкурсы башланды. 16 яшьтән алып 35 яшькә тиклемге үзешмәкәр һәм профессионал башкаручылар аерым номинацияларда көч сынаша. Бәйге 2 турга бүленгән. Тәүгендә ярсалар халык һәм эстрада ярын башкара, икенчесенә үткәндәр тагыла 2 ярды ярларга тиеш була. Төрле юлларда Дамира Саетова, Лилия Биктимирова, Радиф Зарипов, Артур Шагаепов, Ренат Халиков кебек ярсалар Тауган тел конкурсының сәхнәсендә сыгыш яһап үзләрен таныткан. Елда катнашучыларны баһаларга билдәле ярсалар, композиторлар һәм танылган сәнгать эшмәкәрләре сакырыла. Республика халык иҗаты үзәге итәксеһе урынбасары Нәфисә Тулыбаева Тауган тел конкурсының баһаһы арта бара, сөнки ул яшьләрне профессионал сәхнәгә алып сыгу яһәтеннән мөһим мәйдансык тине.
Башкортстанда билдәле булганча һәр төрле конкурслар, байгылар үтеп тора, шулар арасында татар ярларын башкаручылар, яшь башка Русларның туган тел конкурсы аерым бер бәйге булып тора, чөнки бунда әлбәттә милли моңына, милли тарихына игътибар иткән һәм бүгенге заман шартларында аны үстерүгә булышлык иткән катнашучылар килә. Шуңа күрә елда безнең үтеп тора торган ел Иссык қаласында кысандыр хәзер менә 2 елга бер ул 4 елга арасында нигерләнде. Бул төбәктә сынлап та татар ярына аның булганына һәм үткәненә һәм киләчәгенә игътибарлы Оны үстерегә теләгән кешеләр бик теләп катнаша. Быелгы елда да бу конкурс 4 төйле районында үтә һәм әлбәттә үзенең катнашучылары менән азрак кына башкасарак яки үзенчәлеге лә булды. Бүгенге елдардагы менә азакка үткән конкурслардан һуң баһалама төркеме шундый фикергә килде. Сәхнәлә үзешмәкәр ярсылар белән берлектә профессиональ кимәлдәге башкаручыларны тыңлап карау теләге туды. Һәм бу елгы елдан безнең конкурс туган тел конкурсында профессиональ ярсылар һәм үзешмәкәр ярсылар дигән ике номинация булдырылды. Бунда 16 яшьтән 35 яшькә тиклем кешеләр катнашалар. Әлбәттә барыгыла яңгыз башкаручылар. Бу конкурстың даими баһалама багзаһы безнең Башкортстанда билдәле шәхес татар конгрессы итәксеһе Күйләр язусы, Татарстанның атканынган мәдәният хезмәткәре Алик Харисович Лукманов тора. Шуннан башка без елда дигәндәй безнең инде улы дусыбызга әйләнгән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов менән шулай ук билдәле ярсы инде хәзер зур-зур урындар яулап билдәле шәхес булып киткән үзенең укучыларына ла безнең конкурста катнашучыларга ла бик матур итеп мастер-класслар үткәргән Россия Федерациясының атканынган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Идрис Медарис улы Газиев та катнаша. Быелгы елда тагыла без Айрат Халиковты һәм билдәле ярсы Дамира Сәетовны ла жюри составына чакырдык. Бүген башлана торган конкурска 35 кеше заявка биргән. Иртәгә иңүчеләрнең гала концерты билдәләнгән. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде бу конкурста безнең шоулар күрләп үтеп китер. Тагыла әйтеп шуны әйтмәксемен, хәзер инде Башкортстанда гына үтеп килгән бу конкурс безнең Татарстандан да, күрше өлкәләрдән дә ярларга теләүчеләрне ялып итә. Быел шулай ук Татарстан Республикасыннан да катнашучылар көтелә.
Тимәк, география киңәя инде.
Бәй, география киңәя, һәм без быел Башкортстан белән берлектә шул Татарстаннан да катнашучыларны тыңлаячакбыз. Миңа калса, бу конкурсның даирәһе артабанда артасак, һәм яшьләрне ялып итү, профессиональ кимәлдә ярсы һөнәрен һайлаучылар өчен дә әһәмиятле чараларның берсе булып тора дип уйлыйм.
Нәфисә ханым, бына татар йыры башкаручыларының концертын һәр вакыт дүрт төрле каршылый, ә безнең башкорт йырлары кайда үтә ул?
Башкорт йырлары безнең Туймазыда үтә. Конкурс итендә бит. Шунаһың дуслык йыры безнең татар һәм башкорт йырлары Нефтекама калаһында үтә. Һәм Сибай калаһында Ирәндек моңнары.
Менә бүген Тауган тел, ә башкорт төн яш башкаручысы гына.
Яшлек шул. Бүген декабр аенда Өфе калаһында үтә һәм менә аның мәйданы башланасак дип инде. Төләләр утырлары әй.
Башкортстан халык иҗады үзәге итәксенең урынбасары Нәфисә Тулыбаеваның Тауган тел турында әйткәндәрен тыңланыгыз. Татар йырын башкаручы яшьләрнең Тауган тел конкурсы тәүге тапкыр 1995 елда Өфөдә үткәрелде. 2011 елда Өфүнән дүртөйлүгә күсте һәм ошо калала 2 елга бер узгарылып килә. 25 еллык юбилейын билдәләгән Туймазы татар дәүләт драма театры ил башкалаһына юлланды. Мәскәүдә улар 2 спектакль күрсәтәсәк. Быга тиклем Туймазы коллективы рәттән 2 тапкыр Казанда сыгыш яһаны озакламай Өфүгә йыйналар. Театрның әдәби бүлеге итәксесе Гөлназ Мусина ошолар турында һөйләне.
Туймазы татар дәүләт драма театры быел 25 еллык юбилейын билгели. Шушы уңайдан юбилей гастрольләре дәвам итә. Күптән түгел генә Казан шәһәрендә булып кайткан идек. Сентябрь аенда Татарстанның баш каласының Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасында уңышлы гына спектакльләребез үтте. Бүген Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы Мәскәүгә китә. Татар мәдәни үзәгендә коллектив 2 спектакль күрсәтәчәк. 17 октябрьдә Илгиз Зәйниевнең Әрем исе драмасы һәм 18-ндә Ибраһим Абдуллинның Тилле яшьлек лирик комедиясе. Ноябрь башында без Уфага 5 спектакль алып барачакбыз. Ә бүген иҗатташларыбызга күңелле сәфәрләр телибез. Мәскәү тамашачысы өчен спектакльләребез кызыклы, ә безнең артистларга үсеш, тәҗрибә бирер. Истәлекле вакыйга булып хәтерләренә уелып калыр дип өметләнәбез.
Сез менә Казанда булганда Туфан Миңнуллиндың юбилеендә һезнең менә бергә Өфе театрларына барды. Казан тамашасы нисегәрәк кабул итте Башкортстан театрларының гастрольләрен?
Без Казанга быел 2 тапкыр бардык. Берсе сентябрь аенда булдык. 15-ннән 17-сенә чаклы бу безнең гастрольләр булды. Һәм без берничә көннән соң шушы декадага, Туфан Миңнуллиндың декадасына бардык. Берничә көнлек кенә. Кабул иттеләр. Без анда яшьлек белән шырашу спектаклен күрсәттек.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге итәксесе Гөлназ Мусинаны тыңланыгыз. Салават Юлаев хоккей командасы Рига қалаһында урындагы Динамоны 5-3 исәбенә еңеп, күп миллионлык көрермәндәрен куандырды. Латвия аренасында уен барышын карашлар арасында ла Башкортстан командасын яратучылар булды. Урындагы башкорттар матчка милли кыйемдәрдә килде. Латвия башкорттары курултайы рәисе басара Финат Газизов, Салават Юлаевты һәр вакыт милли кейемдәрдә каршылайбыз, аренала көйәрмендәре булгас, улар да еңеп кайта тине.
Кейемнәрне килдек, флагларны алдык, килделәр төрле җирдән, Латвиядан, Санкт-Петербургтан да бар идек. Ел саен Салават Юлаев килә, без барабыз, актив эшчәнлек итәбез Салават Юлаев өчен. Һәм һәр вакыт Салават Юлаев безнең шушы наерны балетканнарны ишетеп, гел җиңә. Команданы озаттык, озатканасын ише бір сағат тұрдық, онда халықтан араластық.
Финат Газизов әйтуінсә, Латвия башқұрттары милли кейіндерді хоккей матчларына еру мінәнгенә сикләнмәй, олар милли байрамдарды ла лайықлы ұзғара.
Біздің милли бейрамларыны гіл өткәріп тұрамыз. Міне Сабантуй бейрамын өткәрдік. Біздің халықларымыз жүйеріп, қазір міне күскені қолсымасын деген бейрамны. Үткәрер жинабыз. Көзе сушен Башкортстанда ясаган якташларга Латвия Башкорт Оешмасынан көп сәлем.
Латвия Башкорттары Курултайы рәисе урынбасары Финат Газизов. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.